стана 8 и 11 минути, 14 март, вторник. Доктор Първанов е в студиото. Добре дошъл, докторе.
Добре заварили.
Във форма е.
Във форма, да.
Идеална.
Пост-оперативно възстановяване. Така. Да си жив и здрав, разбира се, всичко е
благодаря.
Наред.
Нали? Да,
с твоето здраве, защото те нямаше миналия вторник. Така. Имаме, докторе, веднага те започвам с въпрос от наша слушателка, тя е много активна, Мария Бошкова от Перник. Така, въпрос към доктор Първанов. Котката, която е на 16 години, нейната котка, е с синдром на Къшинг, а напоследък избъбречна недостатъчност, пие много вода. Аз съм от Перник, водата тук е доста варовита. Прекалявам ли с грижите към котката, Сузана, като преварявам водата? Искам да направя всичко възможно да облегча бъбреците и същия въпрос задавам и за кучетата ми. Струва ми се, че превантивните мерки биха спестили доста грижи и разходи в последствие.
По принцип така е. Винаги превенцията може да направи така, че някои заболявания да не се развиват или да се развият много късно. По принцип това коте е на доста сериозна възраст. Предполагам, стопанката знае.
16 години
са си, да, доста за една котка. Не, че не може и повече от това да живее едно коте, но като цяло истината е, че то е към края на живота си. Това е нормалният ход на нещата в крайна сметка. Разбира се, това не означава, че нищо не може да се направи. По отношение на бъбречната недостатъчност, тя много често върви ръка за ръка заедно с синдрома на Къшинг и едното е следствие на другото. Обикновено синдрома на Къшинг, т.е. бъбречната недостатъчност става последствие от синдрома на Къшинг. Синдрома на Къшинг е заболяване, което по-често се среща при кучетата, отколкото при котките, но в крайна сметка и двата животински вида боледуват и ние хората също боледуваме от това заболяване. Много неприятно заболяване. Обикновено се получава в напреднала възраст, обикновено, но въобще не е задължително, разбира се. Всяко правило си има изключения. По отношение на самия синдром на Къшинг има лекарства, то е едно единствено лекарство, което, доколкото ми е известно, не се внася в България. В смисъл, няма регистрация или не съм запознат, честно казано, с законовата основа, но така или иначе го няма на свободния пазар и не можеш ей така просто да отидеш от някоя ветеринарна аптека или, или от хуманна, от някъде въобще да си го купиш. Като обикновено се намира се все пак, де, но е трудно намирането. Най-често на черния пазар се намира такива лекарства. А по отношение на бъбречната недостатъчност, там има доста по-голям избор, като освен медикаменти, които би трябвало да приема котето, така че да се подпомага бъбречната функция, е желателно да се смени храненето на животинчето с храна, която е подходяща за котки с бъбречни увреждания. Не, че храната ще го излекува, но особеното в тези храни за кучета и котки с бъбречна недостатъчност е, че съдържат вещества, които, преработвайки се в организма, не се получават от тях токсични продукти, затормозяващи допълнително функцията на бъбреците.
Да.
Това е основното при тези храни.
А това с водата?
Вършат работа.
С преваряването на водата?
С преваряването на водата, откровенно казано, не смятам, че това би помогнало по някакъв начин. Това колко е варовита водата, има отношение предимно към пикошно-каменна и жлъчно-каменна болест, от които също могат да боледуват моите пациенти, но сравнително рядко боледуват и обикновено няма връзка между образуването на песъчинки и камъчета в пикошните пътища и бъбречната недостатъчност. Смисъл, не е задължително да вървят заедно тези неща.
Тоест,
не смятам, че приварявайки водата или давайки някаква по-специална вода, като например минерална, изворна или някакъв друг тип вода, би помогнало това нещо на котето. Не мисля, че има ефект.
А лекарството за Къшинг какво действие има? Лекуващо или облегчаващо?
Не, поддържащо в общо. Това са заболявания, които по-скоро не се лекуват. Това са вид хормонални заболявания. Обикновено.
Ами, добре. Можем да посветваме Мария тогава? Да...
Ами, на първо място да, ако не е сменила храната на котето с такава, която е подходяща за състоянието му, предимно за бъбречния проблем,
да
бъде сменена тази храна.
Как да открият тази храна? Смисъл, как да търсим?
Единственият начин да се намери е по ветеринарни кабинети и клиники. Това са гами лечебни храни, които би трябвало да се възприемат повече като лекарство, отколкото като храна. И такива храни поне по закон не би трябвало да се продават в зоомагазините. Освен ако към зоомагазина няма ветеринарен кабинет, или самия зоомагазин не е част от ветеринарна клиника,
тоест,
например.
В ветеринарна клиника трябва да се
си тази храна. Точно така, защото това са храни, които, с които не бива да се хранят животни, които са здрави, тъй като те в някои случаи дори могат да им навредят. Поради тази причина трябва да се гледа на тях по-скоро като лекарство и именно заради това те се продават от ветеринарни лекари, а не просто от продавач-консултанти в зоомагазин.
И е, по-къри въпроса на Мария научихме още нещо ново. Аз не знаех, примерно, че има такъв вид лечебни храни.
Да, има и са изключително удобни. Лечебното хранене е нещо, което е ключово при някои заболявания. Например, при бъбречните заболявания това е основно лечение, в крайна сметка, правилното хранене. И бих казал невероятно човек да, стопанина, да направи такава храна в домашни условия. Просто толкова много неща трябва да се образи и да изчисли, че да оставим това, че ще му излезе по-скъпо и е трудоемко, няма да може да получи рецептата, според мен.
Ясно. Добре. Така, ти каза, че имаш тема за днес. Темата е...
Да, днес мислих да говорим за фрактурите при домашните любимци и по-точно за това как бихме могли да ги предпазим евентуално от такива. Причината да избера тази тема е, че сега се позатопля времето. Изключвам, разбира се, тази седмица. Баба Марта се засърди тази седмица, да, и застудя, но пък би трябвало да се затопля отново. А с затоплянето на времето се увеличава и честотата на случаите на домашни любимци, предимно кучетата и котки имам предвид, които по един или друг начин получават фрактури. Най-честият начин за получаване на фрактури при кучетата е от автомобилни травми, ПТП-та, така наречени. А пък при котките най-честата причина е падане от тераси и балкони на по-високите етажи. Обикновено от третия етаж нагоре е необходимо да има такава височина, за да се получи проблем.
Да похарчат някой живот, нали? Те 9 живота имат.
Ами да, понякога отлични наблюдения доста бързо свършват тия животи. Тъй, че трябва много да внимават стопаните. Затоплянето на времето стопаните започват все повече и повече да разхождат кучетата си, естествено, да ги пускат свободно да се разхождат, което всъщност е един особено голям проблем, независимо от породата на кучето. В над 99% бих казал от случаите, които съм имал на кучета с фрактури, които са се получили вследствие на автомобилни травми, са се получили тези фрактури, защото стопанина е пуснал животинчето да се разхожда самостоятелно, ей така просто да си потича, но не в места, които са обезопасени, а просто в близост до улиците. Повечето паркове са разположени в близост до по-големи булеварди, обикновено, поне за София е така. И в повечето случаи няма кой знае какви ограждения, които биха могли да спрат домашния любимец, така че да не излезе той на улицата. А за едно куче, което е младо, здраво животно, игриво, има достатъчно много дразнители, които биха го накарали да пресече улицата, да се опита поне да я пресече и съответно да стане жертва на пътно-транспортно происшествие. Като никога не може на едно животинче, колкото и да е добро и колкото и да е послушно, да му се има доверие, че няма да тръгне да тича след някое друго куче, след котка, след човек, знаете ли, всичко е възможно, и да си получи проблема в крайна сметка. Заради това бих горещо посъветвал стопаните на кучета, които ги разхождат по този начин, да ги разхождат предимно на повод, защото не съм имал нито един случай на куче на повод, което да е блъснато от кола и да е с съответно някакви фрактури и травми. Както казах, всичките са, когато са свободно пуснати. А когато решат да ги пускат да се разхождат самостоятелно и да си потичат, нека това да бъде на места, които са възможно по-обезопасени. За съжаление, в София, а и в България, има много малко такива места. Аз лично съм виждал единствено в Южния парк, че има едно пространство около, така окомерно, може би декар, не съм сигурен, може и повече да е, което е заградено и е предназначено точно за разходка на свободно пускане на домашни любимци, така че да няма абсолютно никакъв риск да отидат те до сравнително близко разположения булевард и да стане някакъв проблем. Малко са тези места, за съжаление, но това е...
Големия град... Най-доброто място, мене, какво виждаш.
Да, по принцип така е, но тук отново опираме до желание на общините, до някаква политика в това отношение. Сега много хора ще кажат, ние себе си не можем да го правим, пък камо ли домашните любимци, до някъде се правим.
Така се разсъждава, да.
Но аз съм виждал в по-така развити държави от нас, цивилизовани, бих казал, как стоят нещата. Там определено си има много такива места в големите градове. В малките въобще няма такива места.
Е, да, защото но... природа е близо, така да кажем.
Да, добре. Но в големите градове си има такива места, които са оградени, направени добре, поддържани и се избягват подобни проблеми и травми.
Връщам те към Мария, защото тя ни слуша и е активна. Mm-hmm. Тя казва по повод коментара на... И тя има още един въпрос, но по повод коментара на този въпрос... Сменила е храната, на Renal сме, а на Veturil от 5 години. Това ли са марките?
Това са, да.
Да. И тя, един по-горен въпрос, просто не съм го видял. Хаповете за външно обезпаразитяване, връщаме се на тая тема, mm-hmm, по-предния път.
Да.
Доколко натоварват черния дроб? Бих отделила, допълвам въпроса, бих отделила пари за такъв медикамент, при все, че кучетата ми са 2 на 15 и 25 кг, а това са скъпи медикаменти. Не стават ли прекалено много хапчетата с перорално приложение? Сам казвали сте вие, цитира доктор Първанов, че кучетата не са много толерантни към проблеми с черния дроб и бъбреците.
Да, по принцип това е така, но по описание на производителя, по принцип това са медикаменти, които са разработени от водещи фирми в производството на ветеринарни медикаменти. Те не биха си позволили експерименти да си правят. Препаратите са задължително минали сериозни проучвания, така че да може, когато бъдат изкарани на пазара, да нямат проблеми, в смисъл да не предизвикват самите те проблеми на домашните любимци. В моята клиника подобни лекарства продаваме и препоръчваме на стопаните, откакто са излезли на пазара. Това означава вече, ще излъжа сега, или трета или четвърта година, откакто ги има на пазара. И до момента аз лично не съм имал нито един проблем, нито един случай на куче, което приема редовно такива медикаменти, а те са много. Това са най-продаваните при мен медикаменти за външно обезпаразитяване, което да е развило някакъв проблем, било то бъбречен, чернодробен или някакъв друг, за който може да се предположи, че тези препарати имат някакво отношение. И по-скоро смело бих казал, че не представляват проблеми, не би трябвало да се притесняват стопаните да ги прилагат на животинките си. В крайна сметка, всеки един медикамент за външно обезпаразитяване, дори тези, които се накапват на врата и каишките, всички, представляват някакви химикали, които малко или много се приемат от организма, усвояват се от организма. И смятам, честно казано, че таблетките, тъй като при тях усвояването определено е много по-сериозно, отколкото при препарати като каишки или ампулки за накапване, спот-он препарати, при тях са направени много повече проучвания по отношение на това дали е вредно въпросното усвояване.
Тоест и когато се спазва дозировката?
О, разбира се, дозировката винаги трябва да се спазва. И не на последно място, това са единствените препарати за момента, при които няма пробиви в действието. Или поне са много редки. Сега, то няма 100% ефикасно лекарство, както във всяко друго отношение. Няма нещо, което да е 100%, но определено в сравнение с другите обезпаразитяващи препарати, тези са най-ефикасните.
Михаил Александров от Норвегия се включва, от Хогезунд, ни слуша той онлайн. Често.
То редовно не слуша.
Да, редовно взима отношение по всякакви теми, но в случая казва, в Норвегия е забранено свободното пускане на кучета, само в двор, и то ако е ограден, и той отличен опит казва, че агресивно куче не е виждал на улицата.
Ами, там си има законодателство и то се спазва. В България има също много закони, но те обикновено не се спазват. Първо, защото сме българи, според мен, и сме в България, защото като отидем в чужбина, обикновено веднага почваме да спазваме законите. И най-важното, защото никой не следи за тях.
Да.
За тяхното спазване.
Те кучетата в Норвегия са спокойни. Те са там... Няма напрежение пред тях, няма
стрес,
няма стрес, няма глад, няма мизерия.
Изборите са по-нарядко.
Да, изборите са по-нарядко. Въобще е спокойно на живот на кучетата. Те вземат нашите кучета да емигрират в Норвегия.
Представяш. Ама то, нали, имаше един такъв почин. Една от фондациите, които занимават с кучета, изнасяха кучета за...
Да, по принцип това и до момента се прави. Изнасят се кучета за Западна Европа.
Да. С каква цел?
Откровено казано, не знам. Разбира се, част от целта е чисто хуманна.
Да.
В България имаме страшно много кучета, които са безстопанствени, всички ги виждаме по улиците, и фундациите, които се занимават с тази дейност, изнасят точно тези животни, а пък в Западна Европа като че ли явно има глад за подобни домашни любимци.
Мисля, че да, че им се плаща за тези животни да бъдат приемани в приюти там и нещо такова.
Без да искам да обидя някого, не смятам, че някой работи е така за чест и слава, и със сигурност, със сигурност има и някаква печалба, т.е. има и финансово облага. Не е реално да няма, според мен. Но не съм навътре в нещата и, както казах, не искам да засегна никого. Не знам как стоят
нещата. Аз също и говоря повърхностно, да, и аз не съм го проверил тате. Докторе, благодаря ти, изтече ни времето. Ще да кажа, че има избори, ама чак другата седмица, да. Живи и здрави, до следващия вторник.
Довиждане.